Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şugun 2021-nji ýylyň 22-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda hilak bolan 10 şaharby gullukçy barada goşmaça maglumatlar aýan boldy. Lewapda Milli Hukuk Ministrligi dindarlaryň üýlerini dökýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch grupmasy Lukman Hursunay Ismatullaýewanyň näbil tarapy alınıp gidilmegine we şondan bäri ondan habar hatyrynyň ýokdugyna alada bildirdi. Göktepe şäherindäki Ene Mähri merkezinin ozalky Lukman Ismatullaýewa 16-njy iýulda öz öýünden näbilli tarapy alınıp gidilipdi. Ol 2017-nji ýylyň tomusunda nätaglardan para almakdan ýüze öwrendigi we olary gerekmejek töleýli saglyk barlyklaryna operasiýa bejergelerini iýbermekden boýun gaçyrandygy üçin işden bosadyldy diýip garasy türkmen neşri bellepdi. Azatlygyň ozal da habar berişi ýaly 15-nji iýulda Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynda susturmak praktikalary, hukuk goraýjylarynyň sesleri, ady bilen gurnan video şekilli maslahatynda Türkmen ýüz neşriniň baş redaktory, derinçi jurnalist Ruslan Mätiýew Ismatullaýewanyň ýanylyşy hakynda hem gysgaça durup geçipdi. Ismatullaýewanyň näbeli tarapy alınıp gidilmeginden bäri 4 günün geçendigine garamazdan onuň saklanmagynyň sebäpleri we bildirilen aýplamalar barada resmi maglumat ýok. Azatlygyň Türkmenistanyň Milli Hukuk Ministrliginden baş prokuraturasyndan kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi. Human Rights Watch gurumy Ismatullaýewanyň tutulukdaky her bir minudynyň onuň gynamalara we ýanamalara duçar edilmek ihtimallyklaryny ýokurlandyrýandygyny bellep, ýakynda Türkmenistan bilen adam hukuklary boýunça dialogy geçiren Ýewropa Birleşiginiň bu ýagdaýlara çydam etmeli däldigini aýtdy we Ismatullaýewanyň badawat azat edilmegini destine talap etmelidigini belledi. Eýranyň günorta günwatarındaky Huzestan vilayetinde ýiti Sowet mesçiligine garşy çyrylan tapgyr 6-njy gije protestleriň dowamında bir polisiýa ofitseri öldürildi. Munun bilen bidüzünçiliklerde hilak bolan adamlaryň resmi sany 3-e ýetdi. Döwletiň elçiligindäki IRIB telekanalynyň ýerli resmiýetleriniň birine talgylanyp beren maglumatyna görä, ütün agsyn port şäheri Bandar Mahr şäherinde bir polisiýa ofitseri atylyp öldürilipdir, ýene biriniň aýagyna ýaragdan ok atylypdyr. Telehabarlarda polisiýanyň ölümünde pitneçiler diýilip häsiýetlendirilen adamlar aýplandy. Eýran soňky 50 ýylyň içindäki iň iti gurukçylygy başdan geçirýär. Bu suwy dolandyrmakdaky berden gaýtmalary bilen utgaşyp, ýurdun owa hojalyk puwdugyna yaramaz täsir etirdi we howdanlary guratdy. Ýurdun käbir künjeklerinde eýem ençe mehipde bäri elektrik üçünçiliginde hem bökdönçlükler döreýär. Mundan başga protestler ýurtda koronavirus ýagdaýlarynyň yaramazlaşan, şeýle-de Amerikanyň sanksiýalary sebäpli ykdysadyýetiniň çökkünligi uçuran döwrüne gabat geldi. Ýurdun ýewit puwdugynda müňlerçe işçi hat köp aýlyklary we iş şertlerini talap edip iş taşlaýyşy başladylar. Xitoyning merkezi tebitlerinde ozol görülüp esidilmedik derecede yağın yağınlar tebepli duran su zosması tebepli ağzından 12 adım öldü. Başka da 100 milyon oğuluyu öylerinden evakuasi edildi. Su zosmaları tebepli Henan vilayetinin şehirleri Sultan'da vilayetin paytaxtı Zengzou ezir çekti. Tebitdeki ulu verimdeki veransılıklar varada maglumatlar oğuşyar. Soňky bir näçe günüň dowamında 10 million ýylatly şäheri güýçli ýagşylaryň ýagmagy sebäpli 20-nji iýulda duýdansyz ýagdaýda suw joşmalary emele geldi. Munyň netijesinde şäheriň köçeleri deryalara öwrüldi, metro stansiýalaryna hem suw basdy. Sosial medialarda paýlaşylan videolarda suwun akymynyň ulaglary ekdiýen pursatlaryna synlata bolýar. Galagoplu videolaryň birinde metro stansiýasynyň içindäki ýolugçylaryň boýnuna çelini suwun aşagynda gabalyp durandygyny hem görse bolýar. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının başlığı pandemiye sebeple izi süsürülen Tokyo Olimpi oyunlarının öz işini devam ettirmelidigine aitti. Olmunun talaba layık planın ve sağlık tağırlarlarının üstü bilen amel edip olacak çağrıları tutuş dünya eser etmek için zirurduğunu nıhtadı. Tokyo Olimpi oyunları 23. iyulda başlanmalı. Bu ülke oyunlar dünyada koronavirusun adımdan adama hasan sattık bilen geçen delta görünüşünün yayramağı bilen bağlı aladaların arasında geçer. Olimpiadanyň gurumçylary oýunlar bilen bagly ýene-de 8 adamda virusyň ýüze çykarylandygyny, umumy hasapda häzir çylny virus bilen 79 adamyň keselendigini ma'lum etdiler. Sağlyk bilermenleri oýunlara 10 000 adamyň çekilendigini ünsi çekip, olimpiadanyň virusyň mundan beýle hem uly hyzy bilen ýaýramagyna sebäp bolup biljekdigini duýdurdylar.